Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Tervist kõikidele raadiokuulajatele. Eestimaa. Ärkka saade on kätte jõudnud ja seda korda on see siis minu, Hannes Ermaküla poolt juhitud esimene selle hooaja Eestimaa. Ärkka saade, käes peaks olema septembrikuu viimane kolmapäev ja jätad 9 kuud suure tõenäosusega, kui Jumal annab, kui nii saab öelda, siis peaks minu poolt juhitud Eestimaa. Ärkka vähemalt korra kuus eetris olema. Tänane saade, nagu ikka ma aega, et üritan kaasas käia ajakohaste teemadega, vaadata seda kristlikust perspektiivist. Nimelt tänases saates on meil väga ajakohane teema, küll natukene minevikust, aga tegemist on kahe pagulasega. Nii et saates saate külalisteks on kaks pagulast, kes nad on, mida nad räägivad, sellest saate siis hetke pärast kuulda kõigepealt natukene muusikat ja siis tuleme juba saate külalise juurde ja Eestimaa. Ärkka siis räägib täna pagulast teemadel.
Time and time.
Eestimaa ärka saade käsil. Mina olen saatejuht Anne Sermakõla ja septembrikuu viimane kolmapäev, ehk siis minu hüütud esimene Eestimaa ärka siis sellel hooajal on käes. Ja nagu ette reklaamitud, reklaami tuleb alati teha suurelt, nimelt saates on täna kaks pagulast, kellega me räägime siis sellest, kuidas nemad pagulase staatusesse sattusid, milline oli nende pagulastee ja kuidas neid vastu võeti ja nii edasi. See on siis sellised saate teemad, vaatame kuhu meil see juttu ots viib ja loomulikult nagu ikka siis tuleb teha head reklaami selleks, et kuulate tähelepanu äratada need kaks pagulast, üks nendest olen mina ise ja teine siis istub siin minu kõrval, minu ei saa öelda vana hea sõberest, me ise peame ennast veel sellisteks väga tegusateks ja keskealisteks ja võtad isegi nooremateks meesteks, eks ole. Aga Jaanek Kuusk, tervist!
Tere!
Jaanek, kui palju sa reaalselt ja kas sa üldse pead ennast pagulaseks? Oled sa kunagi mõelnud selle peale?
Ma enam ei ole pagulane. Nüüd ma olen tagasi Eestimaal. Aga kunagi olin küll pagulane, jah?
Et me olime tegelikult mingi hetk pagulased ja siis saame sinna otsa tagasi sõmata. Mõtleks natuke ka muusikast. See esimene pala, ma ei tea, kas sa Jaanek tead, mäletad, kes see oli?
Emigrant.
See oli emigrant, aga mina mäletan, et enne kui me pagulaseks saime, ja kui me siis, mina sinuga kohtusin kuskil nii 1987, see oli siis, kui ma tulin põrandalusesse kogudusse, siukene noorte usulispoliitiline liikumine, sina olid seal juba tubli aasta või mis olid vana tegija.
86. Ja september.
Mina olin 87. Oktoober tulin sinna. Siis seal hakkas levima minu suureks üllatuseks kristlik popmuusika, ma pole seda kunagi enne kuulnud ja see oli üks esimese asju, mis ma siis kuulsin, no üks esimeste seas. See oli Amy Grant, aga ma ei teadnud sellest lauljast muidugi mitte kui midagi. Toogord oli teile selline tubli kristlik laul ja pärast seda ta sai üsna laiemalt ka kuulsaks, aga ma mäletan, kui ma siis meie pastori käes küsisin, et kas ta saaks mulle seda ansamblit Emigrant.
Ja see sobib.
Salvestada. Ja siis jah, täpselt nagu see läheb meil tänasesse teemasse, eks ole. Aga kuule, Jaanek, kuidas ja sai sinust siis emigrant?
Minus pagulane. Pagulane. Samamoodi nagu sinust enam. Et ma olin samas organisatsioonis ja meie nagu selline taotlus oli, me nagu jätsime vist kaks võimalust. Kas olukorrad muutuvad või meie läheb minema Nõukogude Liidust siis.
Jah, see oli Nõukogude Eestis.
Jah, Nõukogude Eestis veel ei muutunud olukorrad, siis me pidime ära minema.
Aga veel samm tagasi see kõlab võib-olla natuke imelikult raadio kuulet, et kuhu te läksite, millal teatavasti siis ei läinud keegi kuhugi ju. Aga see oli üks selline aeg, kui mina siis liitusin 87 selle, praegu on selle nimi Harta kogudus, elusõna kogudus, ma ei teagi, mis ta tookordne nimi oli, kas ta selleks...
Elussõnaks sai ta vist alguses.
Ta sai mingil hetkel, jah, aga okei, okay, no nimetame tookordset elusõna kogudus, kui mina sinna tulin, siis üsna pea või sel hetkel juba oli allkirjastatud üks dokument hulga inimeste poolt, see dokument on netis praegusel hetkel olemas ja see oli siis Harta 87 oli selle dokumendi nimi ja seal siis kõik need, kes allkirja antsid, ütlesid
lahti Nõukogude kodakondsusest.
Nõukogude Liidu kodakondsusest.
Ja, see oli ikka pööran asi tegelikult, kui nii hakkad mõtlema.
Täpselt, ja avaldasid siis soovi rännata välja sellisesse riiki, kus inimõigusi hinnatakse ja kus on usuvabadus. No umbes niimoodi.
Ja niimoodi ta oli, jah. Mina mäletan seda väga hästi, et tollal räägiti hästi palju sellest, et osad ütlesid, et Eesti saab vabaks. Ja ma nagu mäletan neid tundeid või mõtteid, mis mul endal oli ja see oli täiesti, tegelikult see oli ajuvaba või see tundus täiesti võimatu.
See, et Eesti saab vabaks.
Jah, et no hiljem saigi, nüüd tundub see loomulik, aga tollal oli see, selles suhtes oli teha hullu meenne võibolla. Sest ega me ei teadnud, kas me üldse kunagi tagasi tuleme või mis meiega saab või juhtub. Aga no tegelikult ma olin 16, eks, kui ma kogudusse tulin, siis ma olin, kui ma ära sõitsin, ma olin 19.
Kui vanalt sa allakirjutasid selle dokumendile?
Ma ei mäletagi, kas see oli võib-olla 17-18 aastat.
87. aastal oli see, Harta 87.
Ma olin 17, jah.
Mina olin selleks ajaks 18.
No siis sa mõtled hoopis teist moodi.
Ja.
Et ma ei tea, kas ma praegu mõtleks teist. No kindlasti ma kaaluks rohkem. Et tolle ajal tundus hästi kift ja pull ja hästi tore oli.
See oli ka selline, mina oleks selline väike protesti akt, kuna mina väiksest pean üles kasvatatud kommunisti vaenulikus kodus, kus siis meie perekond represseeritud vanemad, vanaisad, vanema vanaisa siis Siberisse vangi ja töölaagrisse saadetud, majad ära võetud, korterid ära võetud või korter Tallinnas majad Tapal. ja siis väiksest peale sa nagu kasvad sellest ängises, et mõnes mõttes oli see protestiakt. Siis, aga tegelikult see oli ka selline põrandaalune kogudus ja teatavasti tookord kogudused tohtsid eksisteerida küll, nad olid suhteliselt nii-öelda kontrollitud, kamitsetud, neil hoiti silma peal, siis meie kogudus või meie nii-öelda usulispoliitiline liikumine, mida Mart Laar ühes oma raamatus on nimetanud selliselt.
No miks me otse rääkisime asju välja ka, et kuidas asjad on, et ja see muidugi absoluutselt ei meeldi. No, teatud mõttes see, et me ei olnud nagu mitte üheski organisatsioonis ametlikult kirjas ja ma ei tea, kas kavatseti seda teha või ilmselt ei kavatsetud ja see kõik ärritas võime väga. Ja ka huvitav oli selles suhtes, et ma mäletan, kuidas KGB meid piiras ja tagaajas ja sa ei tajunud tolle hetkel seda ohtu veel niimoodi, et tegelikult saaks võinud ju vanglas lõpetada.
No mida sina...
Järgmised mäletad? Näiteks 10-15 aastat ja. Kuskil istuda vabalt.
No üks meist pandi vange, varsti jõuame sinna, aga mida, kui sa räägid KGB piiras ja mida sina, millist sellist tagakiusa sina reaalselt mäletad siis?
No ma mäletan mõnda koosolekut näiteks, kus järsku teatati, et siis mingi tüübid on ukse taga. Lasnamäel oli üks korter, kus meil oli koosolek ja see oli üks väljapääs ja, no, ja siis mingi tüübid olid ukse taga KGB-st, miilitsast ja siis nende soov oli kõikide inimeste nimed kirja panna ja siis need juhid seal võitlesid nende KGB-snikutega. Ja lõpuks nad millegi pärast läksid ära. Minu mõttes asi oli vist selles, et seal olid ka soomlased või rootslased sellel koosolekul. Ja tänu nende ilmselt nad läksid ära.
Neil hoiti silma peal välisturistidel.
Jaa, aga ja nad natukene kartsid, nõukogude võim ikkagi kartis välismaalasi, et jutt pääseb laiali. Ja no näiteks osad koosolekud olid, kus me tegime tänaval ja no, see oli silmähtavalt. Sa näed KGB-sniku, sa nägid kohe ära, tal on selline vastapilk.
Teissugun oli. Ja. Ma isegi teid sa mäletan, aga jah. Mina mäletan seda, kui näiteks minu kodus oli ükskord palve koosolek. Või see koosolek, eri koosolek, mingid välismaalased vist olid, aga Tõnis Mägi oli seal. Ja sel päeval oli, kas ma tulin äkki ise tsipakene hiljem. Ja minu maja ees ma elasin siis enam kesklinnas Tupik tänavas ja sel majas oli must Volga. Et ilmselgelt oli aru saada, et tegemist on siis KGB-lastega või mingisuguse sellise salapolitseidega, kes siis miilitsatega, kes siis ilmselt jälgisid või kuulisid, ma ei tea, mis nad tegid, nad sisse ei tulnud, aga nad seal minu maja ees oli, sest et seal tavaliselt liikunud autos oli Tupik tänav, oli üks viimaseid majas ja sellest Tupik tänavas ja seal oli enam vähem nüüd oma autot seal sõitsid ja seisid, keda sa teadsid. Aga siis ma mäletan konkreetselt, mind kutsuti välja, ma ei tea, kas sind ja kutsuti välja.
Ja see oli küll, jah. Vanemad kutsuti välja, meid kutsuti välja.
Vanemad kutsuti kuhu siis?
Kuhugi, ma ei tea, kas pagari tänavale.
Aga iga... reaalselt ka kohe KGB-s.
Ma ei tea, kas see oli KGB-s, aga noh, selles suhtes, et ikkagi need olid KGB-s.
Julgeolekasutus.
Julgeolekasutus, kas see oli miilits või KGB-s, ta ma täpselt ei teagi. Ja ma tean, minu ema isa kutsuti kindlasti välja. Ja siis, no jah, vanematel oli see muidugi raskem kui meile. Nendel ma tulen kaasa.
Minul oli lihtne, mul ema oli ise seal, ta enam vähem sikutas mind sellesse koodusse. Isa kiitis takka põhimõtteliselt. Mm-hmm. Isa oli ka selle poolt, kuigi ta kartis, et sellele pädevust või sellele katet, ta ei teanud siis usu asju, nii nagu me teame, sest me siirat lootsime, uskusime Jumalat, et Jumal on see, kes meile selle idee ja käs on seda, mis see pannud ja et tema siis, noh, nii ka hoolitseb meie eest ja nii läkski tegelikult, mm-hmm. aga selles mõttes mul oli vanematega lihtne, et ma ei olnud nagu hullu probleemiaga. Ühesõnaga, me olime siis tagagi usatud siin Eesti maal, nõukogude Eesti maal, kuna me ei allunud valitsevale korrale, välja arvatud, siis muidu allusime, aga siis selles konkreetses aspektis või valdkunnas me ei allanud. Nii nagu Paulus ütles, et kui peab valima kumba kuulata Jumalat või ülemat, siis ikka Jumalat. Ja siis me taotlesime siit lahkumist.
Mis oli ka oma, et sa võid ju taodelda seda lahkumist, aga ega sul eriti keegi seda ei annud.
See oli see kui hullumeelne tegevus tegelikult.
Oli küll, jah, sest ma mäletan, ma ise käisin veel Peterburis vist. Kas kaks korda ja Moskvas mingid asju ajamas. Ja...
Mina mäletan ka Moskva saatkonnas, ma mäletan.
Ja, Moskvas ma käisin mitu korda. Ja meil ei antud seda välja mine, mis luba nii lihtsalt, et sa tahad küll ära saada, aga sa ei saa. Nii et kogu see protsess oli jah, selline huvitav. Ja mina siimaani tea, kuidas see tegendab, kuidas nende asjade tagamaad olid ja kuidas see reaalselt juhtus, et kes kellele rääkis ja kes kellele luha andis, et...
Mina olen niimoodi aru saanud, et suures piires ma võin küll eksida siin kohal, aga et Nõukogude Liidu ja Ameerika vahel oli mingisugune kokkuleppe või mingisugune võimalus juutidel, siis teatud arvul juutidel reisida välja Nõukogude Liidust Iisraeli, nende hulgas lasti peotäis Ukraina nelipühilasi, kes oli siis väga tugevasti tagakiusatud.
Ja Venemalt ka üldse.
ja siis kuidagi nende seas me saime ka selle, selle nii-öelda võimaluse reises, kui me läksime Nõukogude Liidust välja, me läksime Iisraeli viisaga ja me teadsime ette, et Iisrael meid osta hõivata.
Jah, seal viisas oli kirjas, et siis vene keeles, et kuhu minnakse on Iisrael või siis Shisha, ehk siis Ameerika Ühendriigid.
Aga mina mõleta seda, mina mõtlesin, et ainult Iisrael
oli. Ei, seal on kaks, minu viisas oli kaks kohta, oli Iisrael või Ameerika Ühendriigid.
Enne seda ma veel põrkan korra seiga tagasi üks pandi vangi, tema nimi oli Arne Heide ja kui me tegime draamateatris demonstratsioonis, me koguduse liikmed alaliselt seisid seal, ütlesid vabastage siis Arne Heide, üks noor mees, kes siis reaalselt pandi vangi mõneks saaks ja me kõik, meil oli, ma ei julge numbrit öelda, 20, 30, 50 noort meest, kes oleks pidanud minema teenima Nõukogude sõjaväkke, me keegi loomulikult ei tahtnud sinna minna, hoidsime kõrvale ja kellegiga juhtud mitte midagi põhimõtteliselt. Nii et see oli meie taust ja me võime nüüd julgelt öelda, hiljem kui ma oskame analüüsida, vähemalt mina võin öelda, et see oli usulis poliitiline liikumine, me olime noored ja mingi lime me saimegi minema, sina vist natuke enne jäänäkku mina.
Ja mina läksin 89. aasta, kas see oli vist juunikuus.
Ja kuhu sa sattusid, mis sa sai siis?
Mina sattusin kõigepealt Peterburi kaudu Viini ja siis mäletame seda Peterburi, noh, mis Peterburs tolagi, Leningrad. Leningradis oli viimane sükkene puistamine, kus mingisugused pirivalve mehed ütlesid, et vaatsid meie kohvreid ja siis ütlesid, et ei, et kas teil mingisugune luba on kuskilt mingit asutusest? No mingi täiesti sõikul suvaline luba on ju. Ja noh, kõi, mis asja. Ja tükka aega käis seal mingi pool tundi, nad seal niimoodi vaatasid. Ma ei tea, kas nad tahtsid altke maksu Ilmselt, saada. Ja siis õnneks kuidagi lasti ikka läbi. Siin ma ei tea, mis seal lõpuks juhtus. Aga. Ja ka siis sealt Leningradist Viini ja siis Viinist Itaaliasse.
Aga Leningradist Viini läksid otsa?
Ja lennukiga.
Ah, sa läksid lennukiga, mina läksin rongiga, muidugi mul tuli täpselt sama hetk, meil oli siuke tohutu reis, me läksime Moskvasse rongiga, Moskvast rongiga Choppi. Ja Choppis siis see oli ikka 30 tundi ootasime, et ühest tilluksest uksest läbi saada, sest see oli niivõrd palju pagulas. Ja kui me sealt läbi saime, siis reaalselt see tolli ametnik, kes vaatas meie kohvrid, oli purjus. Reaalselt see inimene oli purjus, no, ta oli niimoodi kama kaks, tegi koti lahti, pani koti kinni ja vaatas ringil oli näoga ja vabandus, mitte oli näoga, aga tuhmi pilguga ma julgen öelda küll. Ja siis me pääsisime sealt Peroonile meedeekond viis Bratislavasse, olime päev seal ja sealt õhtul sõitsime edasi Viini. Aga Viinist sina läksid lennukiga?
Ja Viini lennukiga, jah.
Aga Viinist?
Viinist Rooma rongiga.
Ja Viinis, kuidas Viinis oli, kuidas sinu kui pagulas oli Viinis oli, sina sai läinud üksin teanek?
Jaa. Ma olin juba, selles sõttes ongi, et ma olin abielust olel ja mu naine oli, me vist läksime juunis ja juulis sündis meil laps, nii et me läksime ja naine oli noh, 8. kuud, no, viimased hetki oli rase, nii et see oli nagu see kromaette boonus.
Oh, ma kujutan, võtad praegu ja lasta isegi lennuki peale selliseid.
Et see tundus nagu lisaks, et kui hullu meelne. Aga ma ei tea, me oleme kindlad, et, no, et meil läheb nagu normaalselt ja kõik läks ka normaalselt.
Ja laps sündis et, Austrias.
Austrias, Viinis. Ja siis, siis me olime seal kuskil kuu aega, natuke kauem kui teised.
Aga kus te elasite seal?
Seal anti selline korter lihtsalt, mingil korteri moodi asi.
Oli see normaalne?
See oli esimene koht, oli natukene, ei olnud väga normaalne. Vist mingisugune 3-4 päeva lasime seal ja siis saime normaalse koha.
No, kui sa ütled, et ei olnud normaalne, miks ei olnud normaalne?
Ütleme, et, noh, et ta ei olnud nagu mugav, tore, nii tore. Järgmine koht oli parem.
Mina elasin,
mulle Viinis väga meeldis.
Mina elasin ka Viinis. Mul oli siuke tunne, et see oli mingi poolakate maja ja see oli pool remonditud korter. Tushi kabiin oli kuskil köögis, siis siuke remont oli poolel ja ta oli ikkagi suht räpana osalt öeldes. Et noh, väge siukene enam kuskil, noh, ma ei saa öelda päris Viini kesklinnas, aga ikka elu keskel, ta ei olnud kuskil ka servas. Ja siukene nagu remonditav maja, kuidagi me sinna sattusime, siis ma olin oma pastori pere, kui nii ma olin pastori tema abikasa kolme lapsega, siis ma olin ühes korteris.
Näh, see oli tore. Ei, Viin mulle meeltegelt meeldis. Ja Viin minu mõelest, teadu mõttes, et kõik need toidud ja asjad, mis siia mani on meeles, et see tuletab väga sarnane Eestile.
Mina mäletan,
kodune tunne oli.
Ma mäletan banaani.
Ja see oli banaan oli. Ja,
banaani sai süüa.
Ja kui Nõukogude inimene, siis esimest korda nägid välismaad, sest ma polnud kunagi välismaal käinud, mis oli selline natukene šokeeriv oli.
No mina mäletan seda, kui õhtul hilja rong peatus, me olime siis tulnud Choppist, pool päevalt Bratislavas, seal väga natukene käisin ringi, aga meie seitskond oli enam-vähem perrooni peal. Aga rong peatus õhtul hilja Viinis ja me tulime maha ja vantsisime perrooni lõppu. Perrooni lõpus oli valgustatud kiosk, see oli küll suletud, aga ma nägin banaane seal.
Oi, oi.
Ma vaatasin neid, oo, sest et nõukogude inimesena sai korra aastas ühte banaani, vist pool banaani umbes oli see keskmine kogus.
Sest ega meil oli ka niimoodi, et meil enti 90 dollarit vist või? Ja see vahetus raha.
Mina vahetsin 90 rubla, sain 140 dollarit.
Või mingisugune sükkune imelik arv oli, aga see palju ei olnud.
Minu vend läks kaks kuud hiljem vahetas 900 rubla. Kaks kuud hiljem oli 900 rubla, sai ka 140 dollarit. Mina vahetsin 90 rubla, sain 40 dollari vastu. Ja siis sealt edasi
Itaaliasse.
Mina mäletan veel ühte huvitavat seika, kui ma siis jalutasin lihtsalt ringi Viinist, vaatasin ja imestasin samamoodi välismaailma. Siis ühel õhtul hilja, väljas oli juba pime, aga ei olnud nii hilja, et siukene õhtune aeg. Ma jalutasin, see oli oktoobrikuu ja ma jalutasin Viini tänavatel ja jäin tehnikapoe ees seisma. See oli suur, tohutud suur klaasist akken, nagu tehnikapoe ikka, see oli ekraanid, televiisori ekraanid, nagu täisegest erinevad televiisorid. Üks asi tuli sealt, üks ja sama nii-öelda saade. Jäin kuidagi ajameliselt seda vaatama, vaatasin huvitavad, juba tuttav nagu igarus buss, juba kollane igarus buss. Ja mingi hetk oli siuke tänavad seenis, vaatasin, mingi nõukude sõjaväelane kuskil seal taamal oli. Ja siis järgime hetk nendest 20 ekraanist seal tühjal Viini tänaval, vaatas äkki minu isa vastu niimoodi suurelt mulle. Ja see hetk oli väga naljakas. Ma selles mõttes, et ma just olin tulnud ja ma olen harjunud sellega, et ikka isa kuskil telekas või teatrilaval on, aga ta Viinis on televiisoris, vaatab mulle suur isa niimoodi vastus, et ma istusin auto kapoti peale, mootori kaane peale, vaatasin seda filmi natuke. Ta oli mingis filmis, kunagi Saksa TV filmis, kus ta mängis mingi tuuriat. Ja täiesti juhuslikult sel hetkel, sel päeval, kui ma saad mööda jalutasin, siis minu isa vaatas mind seda.
Ma mõtlesin, et Eesti filmi näidati.
Ei, see oli, ühes mingis filmis mängis seda, ma ei mäleta, mis selle. Mul hetkel meelest oli, mis selle pealkirja.
Väga sürrealistik ole,
jah. See oli minnaks juba väike märk jälle, et keegi huulitseb sinu eest. Kaks pagulast, kes siis kirjeldasime natukene seda oma pagulase staatust, miks me põgenesime ära või lahkusime siis Nõukogude Eestist, ütlesime lahti kodakondsusest ja sellest hetkest peale me olime nii-öelda lindpriid, ükski maa ei kaitsenud meid, meil oli küll reisimiseks viisa, me ei olnud nii nagu praegused pagulased, kes meile oma dokumentid hävitavad, meil mingisugune reisidokument oli, aga meil ei olnud pärast seda aastat, eks meil ei olnud kodakondsust, et ehk siis ühegi riigi sellist.
Ja.
Mingi periood oli, kus ühegi riigi nii-öelda turva või kaitset ei olnud.
Maksid on maksma.
Nii, nüüd juba taustal kõlab väikele muusika, see on muidugi sama Naska, üks Austraalist, üks kuju, kes siis kes reisib samamoodi mööda maailma ringi, salvestab erinevaid helisi ja selle laulu nimi on Distant Words, ehk siis kauged maailmad. See oli see sama maailm, kuhu poole me olime teel. Eesti Mark on saade, mida parasjagu kuulete ja tänases saates on pagulased. Nimelt kaks pagulast, kui nüüd täpsem olla, siis kaks ex-pagulast. Mina olen Hannes Ermaküla saate juht ja...
Jaanek Kuusk.
Ja,
mis kes on jõudnud koju tagasi.
Ringiga koju tagasi, kes kord põgenisid oma kodust tagakiuse pärast, siis viibisid teatud arv aastaid välismaa, reisisid läbi Euroopa, läbi nii-öelda pagulaslaagrite, kuni me siis jõudsime Ameerikasse ja siis on minut ringiga tagasi. Aga seal siin me nüüd jõudsimegi vist Itaaliasse välja muusika, muideks, mis kuulsite, on Simon Lewis, Samanaska on bändi nimi ja see on mees siis, kes on Austraalist kristlane, kes samamoodi käib mööda laia maailma ringi ja salvestab erinevad helisi, näiteks siin Eestis ta salvestas Seto naistega ja väikese katkendi ja põimis seal ühes oma palasse sisse. Me jõudsime siis
Itaaliasse
ja me olime...
Ja Itaalia oli selline huvitav koht mõnes mõttes, aga mitte nii huvitav kui Viin minu jaoks. Et ma nagu tolle hetkel ei nautinud eriti Itaaliat.
Kus kohas selasid Itaalias?
Rooma lähedal on selline linn, algus oli selline koht nagu Lavinio, Lido de Lavinio, siia ma ei mäletan.
See oli meere rannas kuskil?
Ja tänava nimi oli Via del Sol.
Päikese tänav?
Päikese tänav, jah. Lido de Lavinio, ma ei tea, mis see tähendab, see on mingi rand, ma ei tea, mis Lavinio.
See oli, ja ma mäletan, ma käisin seal ka mõned korrad hiljem, kui mina Itaaliasse jõudsin.
See oli Eesti ilus koht.
See oli Roomast mingi 45 mitti rongiga on tegelikult.
Ja see oli tegelikult see koht, kus me elasime oli, keegi ütles, et sinna läksid sellised rikkad vanemaealised naised suvitama.
Ma mõtlesin, et rikkad pagulased läksid
siin. Aga tol hetkel olid seal meie osad eestlased ja siis Ukraina nelipühilased ja see oli esimene koht, kus me elasime, pärast elasime Latiinas. Latiina enam ei olnud nii kift koht. Et see on nii ilus.
No kuidas siis läks Itaalias sinul, kaua seal elasid, millised tingimused sul olid?
Itaalias elasime 7 kuud ja tingimused olid tegelikult normaalsed. No minul on midagi see asja, et ma tegelikult tahtsin minna Rootsi. Osad mu sõbrad, kes olid, läksid Rootsi. Ja siis nad sattusid siin osad Hollandisse, osad Rootsi.
Aga see oli siis selline olukord, kus... Meil olid siiski mingisugused rahvusvahelise organisatsioonid, kes meid aitasid, eks ole. Emigraadid nii pea, kui nad meid kätte said, et Nõukogude Liidu piirist nii peali juba tunda, et Austria politsei või piirivalve ja nii edasi olid kuskil inimesed vastas, suunasid, juhtisid, saatsid meid kusagile. Aga see nüüd, mida need sinu sõbrad ette võtsid või siis meie ühised koguduse liikmed, kuitid, keda mina ka tean, see nii-öelda nad astusid kõrvale sellest abiliinist ja asjadsid oma ette.
See oli väljaspool seda, ja. Sest meil oli ehti selles suhtes, et oli organisatsioonid, kes meid aitasid ja elukohad olid olemas ja me saame toitu, saame süüa, mida me ei saanud, raha ei saanud. Aga me saame juhu tööd teha.
Ja see vist oli ka erinev, et osad, ühed meie tuttavad, kes on nüüd praegu mõlemad elavad Ameerikas, nemad said raha ja pidid ise otsima endale elamise ja söögi ostma. See oli see Lev Tolstoi fond, kui ma eksin. Me tulime Karitas üks organisatsiooni sellal. Meil anti ka elukoht ja süüa 3 korda päevas, muud ei midagi.
Ja me sama asi oli. Et selles suhtes, et no, kõnnisid see mõte linna ringi ja mingisugune jääk raha oli veel sellest. Ma mõletaks, see oli 90 rubla või dollarit.
Ei, see oli 90 rubla, millest sai 40 dollarit.
Oli niimoodi, jah.
Seda ma mäletan.
Okay. Ma mäletan, mingisugune 90 oli. See üks numbrid.
Ja tookord olid liirid Itaalias. Ma mäletan, üks jäätis, Giardini, mis see jäätis oli Itaalia
kõles? Kuskil...
1500. Mulle maitsin rumi ja rosina jäätis hirmsasti.
Ja seda sa ei osta, aga rohkem eriti isandki midagi osta.
Ja tööl käisime salaja, ei tohtinud tegelikult käia.
Mina alguses ei leidnud omal töökohta, aga pärast siis ma sain mingisuguses, see oli mingi botaani, mingisugune, midagi nad seal kasvatasid, nagu mingi botaanik aiemoodi asi.
Ja... Nagu Itaalia värk ikka. Meil oli ka niimoodi, et hotelli juurde kohe ilmasid mingisugused tegelased välja, kes teati, et seal on pagulased, seal saab odavad tööjõudu. Ja ma ei tea, palju sinna päevas palka said, mina sain 36 000 liiri päevas.
Ma ei mäleta ausalt.
Ei, 50 000 liiri päevas, vabandust. Ma arvatasin selle välja, see oli umbes 36 dollarit, mis oli tookord USA miinimum palk. Nii, aga millised elamistingused sa olid, kuidas sa elasid?
Aga tõesti normaalselt selles suhtes, et alguses olid eriti toredad, eriti mugav oli, nii et ja pärast, ega tegelikult ma ei kurtnud ausalt.
Oli sul korter, oli sul maja, elasid sa oma ette,
kuidas ei, see oli selline, kuidas öelda, selline maja, kus oli hästi palju pakulasi. Me elasime ju enamus olid Ukraina nelipühilased. Või mõned olid siis Venemalt ka, et segu inimesi. Enamus olid jah nelipühilased, ütleme, et 80% ei olid neist, nagu tuumik. Ja siis nendel oli nagu oma elu, et tegid seal koosolekud mitu korda päevas. Ja me vahest käisime nelipühi koosolekutel ka. Ja selles suhtes nagu kurta midagi ei saa. et me olime hoitud, me olime, saime süüa.
No mina andmetel sa ei olnud üksinda toas?
Ei, ma mina võtta... elasin on minu naine laps ja siis minu sõbra naine, kelle oli ka väike laps. Üks,
ja sõber ise oli Rootsis?
Sõber ise oli Rootsis. Nii et sõbra naine läks Rootsidele järgi. Ja ta ootas nii kaugu nii paperi taeti.
Kaua te niimoodi koos elasite?
Ma pakun üks võibolla 2-3 kuud.
Siis ühes toas, ühes korteris?
Ja see oli selline, kui suur see tuba võis olla, ütleme, no ütleme Mustamäe korteri elutoast pool.
See on, ma pakun väljas mingi 10 ruutu või?
Ja võibolla isegi väiksem. Siin on mahtus nari, laud, midagi mahtus veel, või mis hästi väike tuba oli.
Ja kogu selle seltskonnaga, sina oma naise oma lapsega ja siis see sõbranna või sõbranaine ja tema ja. Laps.
Mina ja siis minu naine magasime ühe voodis, see naris, ma ei mäleta, kas üleval või. Ja siis tema magas all, kuidagi niimoodi oli.
Aga suht minimalistlikud tingused. Mina mäletan seda, et mina pidin kusagile tuppa minema, kus olid rumeenlased. Läksin sinna tuppa, siis rumeenlased pikutsid, see 4 voodit oli reas, üks oli keskelt vaba, see pidis minu voodi olema. Ja see oli hästi tikede näha, kui rumeenlased vaatsid, mida asjad olid igal pool laiali laotatud ja päris vastik hais oli. See mingi sibula või ma ei tea, mis hais. Ja sellised karvased kurjad mehed vaatsid mind ja siis ma kuidagi minu pastor andis mulle arvu, et mina elasin 3 kuud Itaalias ka ilusas kohas, Rooma linna lähedal, ilusas hotellis, mis oli ilmselgelt üle rahvastatud, kuna hotelli omanik siis vaikselt nii-öelda tegi vahelt. Ja siis mina elasin järgmiselt 3,5 kuud siis oma pastori ja pastori abikaasa ja 3 lapsega siis ühes toas, aga meil oli ikka vähemalt selline Mustamäe toa suurne tuba kui mitte suure. Meil oli rõdu, meil oli duširuumid ja selline.
Mugavused kõik olemas.
Kõik mugavused olid, jah.
Ja ma vist käisin ja teil oli vist hästi ilus koht, oli ka sinna kuskil mägedes.
See oli mingi Santa Barbara, midagi taalis, mitte päris, mitte see California Santa Barbara, aga no mingi Barbara ta oli, ma pean järele vaatama, mis selle koht oli. Aga ühesõnaga mina võin Itaalia kohta öelda, et seal läks hästi, see oli põnev, oli tutvuda välismaailmaga, siuke natuke ma olin kõhevil, ma mäletan hetke, kui ma seisin seal samas Livonias, kus ütlesid seal rannas, vaatasin, kuidas see lennuk hästi kõrgel tähis taevas lendas ja mõtlesin, et app, et nüüd varsti ma istun ise seal lennukis ja hakkan minema, kus juures tookord veel oli siuke natukene teadmatus, oli minul ka vähemalt, et kas ikka saab Ameerikasse või ei saa, sest et ühte meie seast ei lastud. Seal oli kontroll, arstlik kontroll, saatkonnas käisid vestlusel, intervjuul nii-öelda ja ei siuke kerge kõhklus oli hinges küll, et kas ma ikka saan ja teine kõhklus ma mäletan, et kui ma saan, milline see elu seal saab olema, kuidas mind vastu võetakse ja nii edasi.
Ja tollal ka sorteeriti, kes olid siis majanduslikud põgenikud ja kellel oli mingisugune põhjus, et meie saime noh, napilt. Et me ikkagi läksime Nõukogude Liidust veel ja meil oli, noh, tegelikult meil oli konkreetne põhjus, mille eest me põgenesime, et aga kus oli majanduslik põgenik, tahtsid paremat elu, siis ma tean, osad inimesed jäid Itaaliasse kinni.
Sina ei saanud siis sinna Rootsi ja ütlesid Ameerikasse?
Ja.
Punnitsid, aga ei saanud Rootsi?
Ja. No tegelikult see oli jumal arma osata öelda, et ma sinna ei saanud. Kui ma tagant järe, et ma ütlen puhtalt, et ma nii nagu tegin kõik võimalikud selleks, et nagu oma elu keeruliseks teha. Ja ma lihtsalt ei saanud sinna, et see oli täiesti jumal arm, kui ma tagasi vaatan. Ja ma läksin ka Ameerikasse selle asemele.
Itaalias minul oli lahe, ma mäletan, ma käisin paljudes usuga seotud kohtades, kus Paulust kinni hoiti, kus Peetrus oli käinud ja sellised erinevad kultuuri, kõva kultuuri laksu sai. Mina läksin sealt edasi 3,5 kuud hiljem, olin üks esimesi meie umbes nii 15 inimeselisest pundist, mina jõudsin esimesena sain USA-sse. Ja mul läks suht hästi, ma jõudsin kohe päris heasse kohta Washingtoni osariki Seattle linna, mis on siis nii lääne rannik üldse olla saab, ühesõnaga ma olin kommunismist põgenenud nii kaugele kui saab. Edasi oleks juba ida uuesti pihta hakkanud, ehk siis noh, okei, vahepeal on Jaapan, aga see juba Hiina. Aga sinul vist ei läinud nii hästi. Sina oma valge, väga valge blondi abikaasaga ja blondi lapsega.
Esimesed 9 päeva vast ei olnud ja tore, sest meid määrati, kui ma lõpuks Ameerikasse jõudsin, mis meid, nagu see oli, kõik inimesed määrati kuhugi ära, ositi neile sponsorid ja meid määrati New Yorki. Ja nüüd ma tänapäevani mõtlen, et paljud inimesed New Yorkist räägivad nagu ülivõrretes, et kui tore. Meid pandi Brooklyn elamiste kohta, see oli nagu õudus unenägu. Ma oli sõnaotses mõttes klomp oli kurgus ja ma mõtlesin, et saaks Euroopasse tagasi. See on ikka kohutav.
No mis see kohutavat oli siis? Mis see imelik oli? Ma tean, sa rääksid, et kui sa metrooga lõppu oma koju ööbimiskohta jõudsid selleks ajaks, olid kõik valged rongist lahkunud, mustanaalised rongis.
Ja me olime ainsad.
Ja sinu abikas oli väga valge nahaga, väga valget juustega.
Ja me käisime veel õhtugi kuskil 10 jalutamas, siis seal olid kohalikud poolakad, kes ütlesid, et nad, mis teil hullud olete või? Ega ta tundus tolle hetkel, kuidagi ma nagu ootasin, mis Ameerikast midagi muud, aga see Brooklyn tundus must räpane kole. Ja üldse kuidagi New Yorki tundud, et üldse sõbralik. Ja austatud, ega ma sinna väga ei tahtnud kõi jääda. Ja siis meil oli üks sotsiaaltöötaja, kes meiega tegeles ja siis ta vaatas meid niimoodi ja ütles, et kuule, kas teil kuskil tuttavaid ei ole. Ja ma ütlesin, et noh, et Seattle'is on. Siis olid üks sina ja siis veel meie pastor ja mõned veel. Olid juba sinna jõudnud ja ütles, et ta nagu osas, et kohe ei olnud midagi, aga ütles, et me vaatame seda asja. Ja siis paari päeva pärast teadsid, et kuule, et tahate sinna minna. Ja siis meil osteti lennuki bilet ja pääsesime ära New Yorkist.
Aga selle lennuki bileti me pidime tagasi maksma, on ju? Kas sa mäletad?
Jaa.
Roomast juba Seattle'st, minu lennuki bilet oli ka see $540 või $560, mis oleks juba jõinud praegu sel hetkel. Aga ma mäletan, me pidime siis mingi järel maksu oli, kus me siis tasapisime pidime, maksime selle nii-öelda kinni tagasi, et seda ei annetatud meile.
Jaa. New Yorkis Seattle'st see oli küll, ma ei tea, kes seal kinni maksis, riik vist. Aga nad selles suhtes oli jälle, noh, ma näen, et selline järjekordne et jumal arm, et
nii,
ja Seattle oli palju kenam. Seattle oli ilus.
Ja.
Et noh, ma arvan, et New York ega tal midagi iga pole, aga see oli natuke karm koht võibolla elu alustamiseks või riigis. New York oli ikka, noh, ikka tase oma ette.
Sina saad kõva laksu.
Ma nagu, selles suhtes ma nagu ei oodanud seda. Ma mõtlesin, et rohkem euroopalikum. Ta oli nagu teissugune maailm.
Mis sina tegid see alguses?
Mis esimene töökoht oli meil, ma arvan, et võibolla isegi koos.
Aga ennem seda?
Ameerikas, mis ma tegin.
Ennem seda, kas sa mäletad seda sotsiaalabi? Me pidime kohe liituma mingisuguse sotsiaalprogrammiga. Mina läksin kohaliku community college'isse ingliskeelt õppima. Oli ESL, English as a second language.
Oli vist jah selline asja, aga see kudagi oli hästi lühikene aeg.
Ja siis mingisugustel töö, mitte intervjuudel, aga see töö, ma ei tea, mis see võiks olla, töötukassa või töökassa sellistel tundidesse pidid käima siis, kus
üks räägiti tööst.
Jah, mingi Vietnami või Malaisia mees rääkis seal ja oli väga uhke sellel, kuidas ta on ennast üles töötanud, kuidas ta on hall ülikond selles ja sõitis suhteliselt hea autoga tookord ringi.
Ja seda me mõletagi väga.
Keskklassi tugev siuke pereauto oli tal. Ja siis me saime raha.
Ja siis me saime raha sotsiaalabi.
$300 oli see, 90 aasta ja toiduda longesame, mille sa siis lunastada tavalisest toidupoest toitus oli kas 100 või $150 ja siis oli meil ka mingisugune arstiabi oli kuski sotsiaalprogrammis.
Oli jah. Sa ei saa lihtsalt sotsiaalabi ainult, vaid sa saad need toiduda longid, et siis on seal
see vist on
järjekorras oleks võibolla natuke niisugune piinlik oleks seista.
Et kui sa need longa annad, sa on rupp ära. Vaatad mõjale käe.
Maskiga.
Raha sellest ei saanud on toituse, sa saad rahast ei saanud vahetada.
Mis on tegelikult omas koost on jälle mõistlik. Üks asi, mis ma tahaks öelda, et meil alati oli see visioon või me alguses peale ütlesime, et me oleme seal välismaal koni olukordade muutumiseni. Ja nagu mina oma sees teadsin alati seda, et kui Eestis midagi muutub, siis ma tulen tagasi. See oli nagu siukene nagu selle asja osa.
Visiooni, nägemuse, kindel veendumust, kindel teadmine, et kui Eestis on vabaks, me tuleme tagasi, aga kui me läksime, see oli veel Nõukogude Liit, see oli nii-öelda imede, ma saab kunagi teanud, mis what's next või mis on järgnevaks. Ja sest, et oli ju väliseestasi küll ja küll, kas või luuleta Karl Ristikivi, kes teispoole Läänemert siis igatsevad ja kurbasi ridasi kirjutas ja siia pole vaatas Eestima poole.
Aga pagunan oli huvitav olla tegelikult, ega ma selles suhtes ei kurda. Et me teale see sama asja, et sa oled noor võibolla ja nagu ei ole midagi sellist asja. Kõigest kanti oolt. Sul oli süüa, sul oli koht, kus elada. Kõik oli ära organiseeritud. Austatud, ma ei mäletaks kunagi, et oleks tohutud probleeme. Alati võiks raha muidugi rohkem olla. See oli muidugi, et sa läksid sinna, et ega sul ei hakatud kohe raha andma. Et sa said oma söögid ja joogid, ja, aga näiteks noh, tahaksid tiivanit osta tuppa, selle jaoks raha enam ei jätkunud või mööblit või autot või...
Selles mõttes Ameerika oli ikkagi tookord karm koht, et ta ei olnud nii nagu Euroopas, ma ei tea, kas Rootsis või ma muidugi ei oska tookord see pagulaspoliitika kohta rääkida, aga vähemalt praegu, et ei olnud, sa ei saanud nii palju abi raha, et sa ära elaksid. Sa said nii palju abi raha, et sa ära ei surnud. aga midagi sa eriti ei saanud lustida või lubada endale küll, kui sa just ühendanud jõud, et tihti oli ka see, et ütleme kolm abiraha saavad mees, siis rentisid kamba peale korter, mingi kahetoolise korter, eks ole, kus nad siis nii-öelda, siis nibin nabin sai hakkama, siis mina mäletan alguses me saime sellised kirikutoidupangad olid, kus sai toitu võtta.
Ja võt, see oli ka,
vaestele nii-öelda. Siis me olime osa neist vaesed, kes said natuke toitu juurde. Ja tegelikult selle rahast päris ära elada, ikka üüberast eeteks peaks munk olema, et selle rahast ära elada.
Tegelikult jah, maha ei surnud, et nälga jäänd. Aga no midagi luksuslikku ka ei saanud, et no ma ei tea, kas Euroopas on võibolla teistmoodi see asja, aga...
No meie sõbrad Rootsis need pagulased ju reisisid ringi abirahad.
Ma tean, et näiteks Rootsis osadele siis anti algus mingis mööbliostu raha ja sisustusraha ja mingid sellised imelikud rahad. Hiljem kadusid ära, aga jah, neil oli kuidagi parem.
Jah, aga nii, et sina ei kurda.
Okay, ja ma ei kurda.
Majanduslikult tegelikult me pidime ennast ise üles töötama. Mis tookord Ameerikas ei olnud üldsegi keeruline. See oli veel vana hea Reagan Ameerika, American Dream oli seal.
Ja.
Ja kui sa vähegi viitsisid tööta, kui sul vähegi ind oli ja vähegi mingisuguski taipu, siis oli tegelikult ausalt öeldes oli lihtne tööd leida, tööd saada, no mina ütlen, mitte mingit probleemi olnud. Et juba mingi hetke pärast me hakkasime valima, millist tööd teha. Ei pidanud olema McDonald's burgeri keera.
Me olime kolijad mingi hetk vist.
Me olime kolijad.
Mäletad seda.
Ja me saime kas 6 või 7 dollarit tunnis, ma mäletan. Ja,
selle... Ma mäletan, et me Anesega ja sinu vend oli ka.
Minu vend, jah.
Ja kolisime mingisugused asju.
Nii, aga siis sealt vaikselt me töötsime ennast üles. Ja ma ei tea, kuidas sinuga on, kui me nüüd mõtleme näiteks negatiivse suhtumise peale. Praegu on ju paljud rahutused, kus siin keegi selle vaapagulaskeskuse üritas põlema panna. On sul mingisugust negatiivset kogemust või mälestust või meenutust, et sina kui pagulane sind halvustati, sulle vaadati kõvera pilguga?
Ei ole tegelikult. Et kui ma mõtlen Washington osariigi peale, siis kui seal inimestega hakkasid rääkima, no, siis on sama asi kõigepealt ütlesid, et Eesti, kus see on, siis muidugi sa pidi rääkima Venema lähedal, siis öeldi, et oh, Venema. Aga siis jutust oli alati välja see, et nendel inimestel endal oli hästi palju Washington osariigis oli hästi palju skandinaavlasi, skandinaaviast pärit inimesi. Ütleme, et noh, mingi 2-3 põlvkond enne neid.
Ma unustan ära, see oli linna osa, üks linna osa mingi B-tähe, kus on skandinaavlased.
Kas oli Ballard või...
See oli tavalist, kus skandinaavlased elasid, see oli põhja
selline saates. Selline osa oli, jah, erinevad siis lipud olid isegi vahest väljas. Ja selles suhtes, et Ameerikas on teist moodi, et jah, tõesti, et inimesed on kõik sisse tulnud. Ja mina osatada kunagi kohanud sellist halba suhtumist, et mis sa umbes tuled siia või?
Minul oli täpselt sama, et ainukene nii-öelda negatiivne asi, no see on nailega pooleks, oli see, et siin peetakse venelaseks. Ja tookord ju meie jaoks oli ääretult tähtsalt, ei, me oleme eestlased, kuna Venemaalt tulid okupandid, kes siis meie riigi annekteerisid meie rahva, et meil oli väga tähtis eestluse olla eestlane, laule revolutsioonil just olnud ja see oli siis kui nii-öelda ainukene no, jutumärkides tagakius. No teelt oli see, et ega nad ei...
Ma lihtsalt,
nad ei küsinud meelega.
Eesti ja. Siis, no see ei öelnud absoluutselt mitte midagi neile.
See pole huvitav, mis Eesti. Venem on kift. Muideks ma praegu esimest korda tabasin ennast selt mõttelt, et tegelikult see oli veel külma sõja lõpp ja nende jaoks ju venelane oli vaenlane. Nii nagu siis venelase jaoks Moskvas ja Leningradis Ameerikin oli vaenlane. Või noh, ütleme, võibolla Moskvas ja Leningradis oli natu intelligentsemad inimesed, kuskil Kesk-Venema, kuskil suvalises külas, Ameerik oli nende vaenlane. Ja meie, kui nüüd nii-öelda Venemalt tulijad Ameerikas, mina ei mäleta mitte ühtegi negatiivset suhtumist, kohtlemist, ja ma ei mäleta ka seda, et kui nemad, nende arust me olime venelased, ma mitte kordagi ei mäleta sellist kogemist, et olete vaenlased või olete need, kes meile tahavad aatompommi visata või ma ei tea. Pigem nad olid põnevil, nad olid nagu rõõmsad, nad olid sellised, ooo, venelane, jube kift.
Ma ütlen siia maani, et näiteks kui mina peaksin kunagi välismal elama, siis ma siiski elaksin parema meelega kuskil, ma ei tea, USA's, Kanadas, Austraalias. Et sa tunnetad ka seda, et no isegi kui kõige ütleb sulle midagi, siis kuule mees, et sa oled ise ka samamoodi mingil hetkel sinu vanemad on sisse rännanud, et tegelikult see riik ongi selline, et sisse rändajate riik ja sa tajud seda ja kuidagi see suhtumine on teissugune. Ma arvan, et Euroopas ikkagi on hoopis teistmoodi see asi, et midagi pole teha, et Euroopas on rahvusriigid ja tunnetad või mina tajun küll seda teistmoodi.
Ja vaata, Jaanek, me hiljem, kui me Tulsas elasime, siis Oklahoma sargis piiblikoolis käisime, siis me olime pitsaautojuhid, nii-öelda noh, pitsavedad. Töötsime pitsarestoranis, tegime pitsas ja viisime need laieliga ja mina sain korduvalt rohkem joota rahadena oma aksendile.
Ja see mõjus.
Et mina tegelikult kuidas sulle, mulle paluti, mulle öeldi paar korda, et sa näed välja nagu Arnold Schwarzenegger ja mul paluti, et ma räägiksin veel, et siis ma mäletan, kus mingid noored naised nad olid kuulest vaatsid soomul ja mulle reaalselt anti rohkem jootraha kui tavaliselt, et
selles suhtes ei saa kurta, muidugi kui sa oled pagulane, siis sa pead arvestama sellega, et no teatud mõttes on ikkagi kohalikul inimesel lihtsam elu, et kui sul ikkagi vanemad elavad seal ja sul on mingisugused hüved ja et selles suhtes, kui sa nullist alustad, siis algus on ikka raske. Siis me kolisime Oklahomasse, käisime koolis.
Piiblikooli õppima.
Piiblikoolis käisime, jah. Ja siis see oli omaette kogemus, aga lõpuks tulime tagasi, jah.
See oli muidugi ka see, et on siik omapärane osariik, meil üks sõber elab seal veel vapralt. Ei tegelikult paar sõpra veel elavad seal. Aga ta oli selles mõttes omapärane osariik, et ta ei ole nagu väga populaarne koht, et kui keegi tuleb, et kuuleb, et ma tulin Seattlest Washingtoni osariigist, mis on siukene ilus koht, looduslikult kena koht, atraktiivne koht, raha liigub seal, Microsoft, Bill Gates on seal pärit, Starbucks üle maailma levinud siis kohvikett ja grunge muusika siis on sealt tulnud 90-tel, siis Oklahomas põhimõtteliselt ei ole eriti midagi tundu, õli pumbatakse sealt. Ja siis kui sa nagu neile ütlesid, et me tuleme Seattlest, siis ameeriklaste jaoks on selline väike imestus, kulmineb kirpad huvid, miks nad siia tuli, mis nad siit tahavad, et seal tavaliselt rahvas ei rännanud sinna kanti.
See oli jah selline asi. Ma tean, Eestis kõvasti inimesed küsisid, et vaatsid imelikult, et miks sa sinna läksid.
Mis seal?
Miks te korisite sinna? Et Ameerikas jah, Tulsa, Oklahoma ei ole eriti kõige popim koht, aga no, seal millegi pärast seal oli see koht, et kus oli piiblikool.
Ja siis ühel hetkel siis 1995 lõpus, kui kõik oli Ameerikas ilus, me olime turvaliselt mina oma abikaasaga, me abielasime Ameerikas, Seattles, Washingtoni osariigis väliseestlased aitasid meid, sina olid vist pulmas jaanek, kui ma eksi.
Ja.
Ja siis me samamoodi läksime kõik kambaga siin Oklahomasse ja siis meil oli ilus, me rentisime, meil abikaasaga mõlemal olid töökohad, olid omadega järjel, võlgasi midagi olnud, see tavalise kodanikun osta, mis sa enam vähem tahtsid, noh, midagi üüberluksusliku ka ei olnud, me rentisime väikest maja, elasime ühes väikest majas, ühesõnaga elu oli suht idülliline minu ja minu abikaasaks vähemalt. Ma mäletan nii idülliline, et vahel läksid tööle, etsid garaaži ukse lahti, garaaž oli kohe vastu tänavat. Ja ühes on iga üks võiks rahulikult otse sisse jalutada, otse kööki jalutada ja onneks sinna ise elasid ilm selles samas majas. Ja midagi ei varastatud, midagi ei võetud, ühes on aga täielik rahu, täielik siukene idüllelina. Ja siis me tulime ära, me tulime Eestisse tagasi, kuna me järgisime Jumala kutset tulla Eestisse kuidagi seda õpitud haridus siis nii-öelda rakendama või midagi, mingit Jumala riigi tööd tegema. Seal oli ka pakkumisi, aga seda tahtis eelkõige seda tööd tulla tegema.
Ja siis te olite nagu jälle pakulased.
Jah, ma mäletan seda hetke, kui me see Eestisse saabusime, kui hall ja vihmane kõik oli. Ma mäletan, kui me olime laevaga, me tulime Rootsist laevaga, me läksime Rootsi kõigepealt. Ja siis tulime Eestisse ja ma mäletan seda šokki ka. Ja kui Tallinna tornid hakkasid paistma, siis mul oli nutu klompoli kurgus, siuke härras ette, tulime laevaga, ma mitte kedagi vastas ei olnud, kõik sõbrad, et kuhugi teise väravasse läin meile vastu. Tallinn oli nii sombune, nii must, oli nii pisike, me jõudsime oma koju hetkega, oma lapsevõle koju, kus ma üles kasvasin, see oli nii pisike, oli see koht seal kõik, et see oli nagu selline jällegi šoks, olid juba ära arvinud selle Ameerika avaruse ja soojuse ja laiusega ja kõik oli selline ja siis see hakkasid siit vaikselt läbi punnima ja siis ma mäletan, kuidas 6 kuud ilm jõudisime autokohale, kuidas keegi järgmisel peal autoküljest kojameed ära varastas ja selline arusaamatud asjad toimus, et mis toimub umbes. See oli tegelikult see täiesti oli šok, sa natuke unusid juba ära, mitte et siin niisama peenutseks või siin kuidagi nina kirtsutaks, aga sa olid juba õppid naeratama ja arvinud see üks laia rõõmsa elustiiliga, nagu seal eriti seal Oklahomas ka, see väga kiiresti ei käi, et kõik aeg on ja kõik on tore ja umbes niimoodi.
Ja eks teadu mõttes võis küll Eestis tagasi tulek olla, ma isegi mäletan seda, et nii palju kui mina olen ära käinud niimoodi kaugel maal Ameerikas mitu korda ja alati tagasi tulnud, siis ühte korda ei päästa päikest. Ja alati tuled, et seal nagu lähed lennuki peale, siis kui Eestisse jõuad, siis on sombune. Ja...
Aga siin me oleme.
Aga nüüd enam ei ole nii nii et selles suhtes on kõik paremaks.
Ja suvel paistis päike natuke.
Oli.
Augusti koos.
Isegi mõni päev tagasi oli päike siin väljas. Nii et... Aga no, sama see, et see on huvitav, et no, mitu korda pakulane saanud olla. Et iga see etapp on teatud mõttes, et sa elad selle üle, et sa nagu lõikad kõik katki ja jälle tuled täitsa nullist alustad teatud mõttes.
Jah, sest et Ameerikas siia tules, ma polegi tegelikult niimoodi seda mõtlenud, me alustasime täiesti uuesti ja see juba mina, sina olid veel kauem, kui juba selle 6 aastaga, kuna isiksus polnud veel päris välja kujunenud selleks saaks, me läksime noorene, siis sa omandasid ja ahmisid sisse selle lääneliku mõtlemise, lääneliku elustiili, no vaieldamatult see on Ameerikas, nad on ikkagi viisakad tookord ja nad naeratavad sulle, nad on hea tahtlikud ja ma hästi palju nagu ise keskis pusisin, olin probleemis nagu selle ühiskonnaga, see suletud kinni see kahtlustav ühiskonnaga siin Eestis, minu enda maa, minu enda rahvas, minu enda inimesed, et igatsesin seda sellist Oklahoma päikest ütleb, see kogu aeg päike paistis, suve oli 40 kraadi sooja, mõnus.
Ei, ja see päikesest puudu ei olnud. Ja eks inimestes paistab ka seda välja.
Jah, aga nüüd siis on kätte jõunud see aeg, kus meie Eestis oleme oma riigiga jõunud niivõrd heale järjele, et hoolimata igasugusest susserdamisest ja vusserdamisest meie valitsuse poolt, kus lubatakse öeldakse ühte arve ja teise arve, siis noh, jätame selle kõik kõrvale, me võtame nüüd vastu ise pagulasi.
Jah, vähemalt peaks võtma, on ju, et hästi silmakirjalik oleks nüüd öelda, et kui me oleme ise kuskil mujal riigis olnud ja meid on vastu võetud, et ärme kedagi vastu võta, et teatud mõttes, et muidugi üks asja Eesti puhul on see ka, et Eesti muidugi natuke teistmoodi kui Ameerika, siiski nagu ta on rahvusriik ja me mõtleme Eesti rahvusele ja just kui me siin rääksime sellel teemal, et, no, et meil on tegelikult 25% võõra maalasi, no ümmarguselt.
Jah, ütleme pärast teist maailmasõda siis tuli siia suur hulk venelasi ja muid rahvused ka natukene, kes ei, osad ei ole integreerunud.
Ja siia maani pole integreerunud, et võt, Ameerikas on nagu teist moodi, et Ameerika kuidagi sulatab inimesed enda sisse.
Seal on võimatu mitte integreeruda, kuigi seal on kogukondi, täitsa Chinatown ja mäletan New Yorkis venelaste kogukonda, kus tänava sildid olid vene keeles või õigemine hambaarsti sildid. Ja ma arvan, et meie suur eelis nüüd mõeldes oli see, et me kuigi Nõukogude liidust, nii-öelda ateistlikust riigist, me siiski tulime kristlikust kultuuriruumist, me läksime kristliku kultuuriruumi, väga kristliku kultuuriruumi, me olime valge nahalised, me olime nii-öelda annekteeritud lääne maailm ikkagi. Et meil oli selle võrra lihtsam, nagu me ütlesime, et kui me Ameerikas suud lahti teinud, siis meid peeti tavaliseks ameerikaseks oma välimuse järgi. Aga need, kes praegu meil siia tulevad, on hoopis teises kultuuriruumist, jah, tuleb ka kristlasi, aga siiski see on hoopis teissugune taust. Ja siin juba kas ainuüksi naha värvi pärast, kuna neid on mustanahalisi on niivõrd vähe. Neegeri tohiks olla öelda, aga noh, muidu on mustanahalisi on niivõrd vähe, siis neid lihtsalt vaadatakse. No mina arvan ka seda, et või mina arvan seda, et kindlasti tuleks aidata inimesi. Noh, ja see on, me ei kujuta ette, kui meie põgenesime tagakiusest, me olime ka teed hirmus, aga kui sa need pommi plafatusi, kui reaalselt on sõda sinu maal, kui sa näed laipasi ja verd tänaval, mida meie õnneks kunagi näinud, eks ole, oma tagakiusu puhul, et loomulikult tuleb aidata seda enam, et ju piibelaus ütleb, et ma aitaksime hädasolijat. Nii, aga me oleme nüüd jõunud tagasi Eestimaale ja otsaga siis tänasesse päeva. Kaks ex-pagulast.
Nii et me mõistame seda, mis toimub, mõistame need inimesi, ja. Ma arvan.
Ja olukord on teelt tegisiin, et eks me kristlastena peaksime paletama rahupärast maailmast, nagu piibel nüüd üles kutsub paletama rahupärast Jerusalemmas, kui me juba oma vaelaste pärast peame palvetama, siis loomulikult kõikide nende sõjapõgenike pärast, et olukorrad seal maal laheneksid, kuigi osad on neist vähesed, tilukene protsent on neist kristlased, paljud on neist hoopis teist usku, aga ikkagi selline inimlik aitamine või abige ulatamine, see on meie kohustus, aga ka nii, et ütleme, kuidas see on, et hundid on söönud ja lampad on terved, peaks asi toimuma.
Ja ma arvan küll, et ma arvan, et need inimesed, kes juba siin on, et kindlasti mitte suhtuma nendesse vihaga või põlgusega, ma nagu näen, et sellest mingit kasu enam oleks. Ja no, viha nagu väita mitte kunagi. Mitte mingi asja jaoks ei ole kasulik. Mõige teine asja, mis ma mõtlen tihti, on see, et eestlased ise, Eesti rahvas kahaneb, et jah, et Eesti rahvas ei viitsi ka ennast paljundada. Kui sa vaatad, siis on nagu paratamalt selline seadus, et kus tekib tühi koht või vaakum, et sinna hakkab midagi juurde voolama.
Seda ütles samal, aga muidugi, et looduses oli tühja kohta.
Ja ka siis tuleb, keegi teine tuleb asemele.
Nii et siis meie tänase saate moraal on see, kuigi me seda tavaliselt kokku niimoodi ei võta, siis on see, et suhtume kristlikult siis pagulastesse inimesi, keda on vaja aidata, neid aitame, aga siis on teine üleskutse ka täiesti piibelik, et eestlased tehke lapsi juurde. nautige teineteist.
Ja et me võiks ise ja. Oma tänavat täita
ja.
Eesti inimestega.
Ja. Aga siin kohal me vist tõmmame saate otsad kokku. Tänases saates olid siis kaks ekspagulast, mina olen Sermakula saate juht ja minu vestluskaaslane Jaanek Kusk, et selline oli siis tänane Eestimaa ärka saade. Aitäh kõikidele raadiokuulajatele, minu poolt juhitud järgmine Eestimaa ärka saade on umbes kuu aja pärast, kuskil oktoobri lõpupoole, seniks aga on ülejäänud Eestimaa ärka saated iga kolmapäeva õhtu, üks parasegu eetris. Mina soovin teile jumala õnnistusi ja kuulmiseni ja Jaanek sulle ka suur aitäh. Sulle kui ekspagulasele suur aitäh.
Kutsumast ja kõigile kõige paremat.